Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda sobiq vazir Aziz Voitov sudi boshlandi. Human Rights Watch O'zbekistondagi yana bir sud hukmini qoraladi. Muhammad Solih haykallari Izmir ko'rgazmasida namoyish etilmoqda. Taliban harakati o'zini taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqargan Qirg'izistonga minnatdorlik bildirdi. Diplomatlar qozog'istonliklarga Ukrainadan ketishni tavsiya qildi. Durov Fransiyada ushlanganidan keyin ilk postini yoyinladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi binosida 5-sentyabr kuni sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov va qishloq xo'jaligida xizmatlar ko'rsatish agentligi sobiq rahbari Husniddin Karimov dohil jami 50 nafar sudlanuvchiga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish jarayoni boshlangan. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov ma'lumotiga ko'ra, mazkur ish Mirobod tumani sudi sudyalari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Qayd etilishicha, sudlanuvchilardan 29 nafariga nisbatan qamoqqa olish, 15 nafariga nisbatan garov va 6 nafariga nisbatan munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Daryo nashri xabariga ko'ra, sudda so'z olgan advokat Temur Rahmatov internet nashrlarining birida sobiq vazir Aziz Voitov ishi sudda ko'rib chiqilib, uning 7 yilga qamalgani yozilganini aytib, jurnalistlarni noto'g'ri axborot tarqatayotganlikda ayblagan. O'z navbatida sudda raislik qilayotgan sudya Sardar Sodiqov ommaviy axborot vositalari vakillari hamda advokatlarga murojaat qilib, sudda shaffoflik ta'minlanishi lozimligi, biroq bu sudlanuvchilarning haq-huquqlarini poymol etmasligi kerakligini ta'kidlagan. Sobiq vazir Aziz Voitov va boshqalar ish yuzasidan sud jarayoni 6-sentyabr kuni tushdan keyin davom etishi kutilmoqda. Afg'onistonda toliblar shakllantirgan hukumat tashqi ishlar vazirligi Taliban harakatini taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqargani uchun Qirg'izistonga minnatdorlik bildirgan. Bunga doir bayonot vazirlikning rasmiy saytida 5-sentyabr kuni yoyinlangan. Taliban diplomatlari qaydicha Qirg'izistonning bu qarori boshqa mamlakatlar qarorlari bilan bir qatorda Afg'oniston Islom amirligini siyosiy jihatdan tan olish mintaqaviy va xalqaro darajada oshib borayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, u Afg'oniston Islom amirligi va boshqa davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar mustahkamlanishi uchun to'siqlarni bartaraf qiladi deyilgan tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Ayni bayonotni Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi vakili Abdulqahhor Balxiy ham X ijtimoiy tarmog'ida o'z sahifasida yoyinlagan. Taliban harakati Qirg'iziston hududida faoliyat taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarilgan haqida avvalroq qator nashrlar Qirg'iziston Bosh prokuraturasining tegishli ro'yxatiga tayangan holda xabar qilishgan. Mazkur ro'yxatda Taliban yo'q edi. Ayni paytda Taliban harakati Qirg'iziston Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi sayyotida hali ham taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatida turibdi. Telegram asoschisi Pavel Durov o'z kanalida Fransiyada qo'lga olinganidan keyingi ilk postini yoyinladi. O'z obunachilariga dastak uchun tashakkur bildirgan Durov Fransiya politsiyasi uni 4 kun davomida so'roq qilganini ma'lum qildi. Tadbirkorga ko'ra, politsiyachilar Durovga boshqa odamlar Telegramdan noqonuniy maqsadlarda foydalangani uchun u javobgar ekanini hamda u yaratgan ijtimoiy tarmoq ma'muriyati rasmiylar so'rovlariga javob bermaganini aytishgan. Durov o'ziga bildirilgan e'tirozlar uning uchun kutilmagan bo'lganini qayd etgan. Tadbirkor postida yozilishicha, bu vaziyat ajablanarlidir, chunki Telegramning Yevropa ittifoqida so'rovlarga javob beruvchi rasmiy vakili bor. O'zi esa Fransiyada terrorchilik tahdidiga qarshi kurashish uchun Telegramning qaynoq liniyasini yaratishga shaxsan yordam bergan va o'tgan vaqt mobaynida fransiyalik rasmiylarda yordam so'rash uchun u bilan aloqa o'rnatishning ko'plab yo'llari bo'lgan. Durov agar biror bir mamlakat internet xizmatidan norozi bo'lsa, mavjud amaliyotga muvofiq uchinchi shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarda bosh direktorni ayblab o'tirmasdan butun boshli xizmatga qarshi sudga ariza kiritishi lozimligini urg'ulagan. Qozog'istonning Kiyevdagi elchixonasi 5-sentyabr kuni Ukrainada yurgan qozog'istonliklarga murojaat qildi. Qayd etilishicha, Ukrainadan Qozog'istonga chiqib ketish uchun fuqarolar quruqlikdagi yo'nalishlar, Polsha yoki Moldova orqali yo'llardan, keyin esa tijorat uchoqlaridan foydalanishlari mumkin. Elchixona Ukrainadagi barcha qozog'istonliklarni havo trevogasiga e'tiborsiz bo'lmay, zudlik bilan joyga yo'l olish, o'z xavfsizligi choralarini ko'rish va mahalliy rasmiylar tavsiyalarini bajarishga chaqirgan hamda zarurat tug'ilganda aloqa o'rnatish uchun o'z raqamlarini qoldirgan. Xabarnomada Ukraina hududida ayni paytda qancha qozog'istonlik borligi va ular qaysi mintaqalarda ekaniga aniqlik kiritilgan emas. 2022 yil oktyabrda Qozog'iston elchixonasi o'z fuqarolariga Ukraina hududini tark etish iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Tojikiston korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mijozlarga Buyuk Britaniyada ish bilan ta'minlashni va'da qilgan xususiy firma direktori qo'lga olingani haqida xabar berdi. U katta miqdorda firibgarlik gumon qilinmoqda. U Ars MCJ bosh direktori lavozimida ishlab, o'z shirkatining Buyuk Britaniya kompaniyalari bilan ishga joylashtirish bo'yicha shartnomasi mavjud emasligini bila turib, fuqarolardan aldash yo'li bilan katta miqdorda pul olgan. Xabarda aytilishicha, firma direktori taxminan 51 ming AQSh dollaridan ortiq mablag'ni talon-taroj qilgan. Ushbu pulga u Land Cruiser avtomobilini sotib olgan, qolgan mablag'ni esa o'z shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab o'zlashtirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
UID from L 10 sekundda yuzga chiqadi.
Uz Auto Motors monopoliyasi hukmron gaz va benzin taqchil O'zbekistonda Xitoy avtomobillari tobora ommalashib bormoqda. Kivalik avtomobil ishqibozi Muhammad Said Rahimovning aytishicha, elektromobillar atrof muhitni kamroq ifloslantiradi va eng muhimi, ular tejamlidir.
Zaryadka masalasiga keladigan bo'lsak, zaryadchiga o'zida qo'shib beriladi. Agarda uyda zaryadka bersangiz, 20 ming so'mga polni zaryadka qilishingiz mumkin. Polni zaryadka bilan 662 km masofani bosib o'tishingiz mumkin.
Mamlakatda so'nggi 10 yilliklar benzin yoki dizel yonilg'isi taqchil va yo qimmatligi bois avtomobillarni benzindan gazga o'tkazish ko'paygandi. So'nggi yillarda esa gaz quyish shoxobchalari ta'minotida ham uzilishlar ko'p bo'lyapti. Bu esa o'zbekistonliklarni gazdan ham voz kechib elektromobillarni tanlashga undamoqda.
Elektromobil endi gaz muammo bo'lgan bilan bizda tok muammo emas-ku. Tok bo'lsa yuraveradi bular. Ancha yaxshi hozir endi menimcha shu elektromobillar zamoni kelib boshladi o'zimizda ham.
Oldin men o'sha Cobalt Spark haydaganimda benzinni har xilidan qo'yib yurardim. Yo'llarda o'chib qolganim ham bo'ldi, benzinasiz ketib qolganim bo'ldi, boshqa bo'ldi. Sifatsiz benzinni oqibatidan nima yo alaqasidan shu elektromobilga o'tishga qaror qildim. Nimaga? Chunki benzin quyuq yoki benzin yaxshi emas, o'ta yaxshi deb yurmaysiz. Zaryad qilasiz, haydaysiz, ketaverasiz. Solishtiradigan bo'lsa, GM, masalan, Cobalt, Nexus'lar bilan taqqoslasangiz, masalan, ular gaz quyib 200 km yurishsa, shu pulga men 300 km yuraman. 300 plus, ya'ni 50 yo'g'ri. Kitobida 405 yozishgan, lekin hozirgi sharoitda suvda konditsioner bilan 200-150 yurib beryapti endi.
O'zbekistonda qisqa vaqt ichida o'nlab quvvatlash shoxobchalari ochildi. Plugshare xaritasiga qarasak, Toshkentning o'zida 50 dan ortiq elektr mashinalarini quvvatlash shoxobchasi borligini ko'ramiz. Lekin viloyatlarda va viloyatlar kesishmalarida ular ozroq.
Xo'p, men hozir zaryadkamizni to'ldi, uzi, mana 45 minut vaqt ketdi. 20% dan 100% ko'targunimcha 70 ming so'm bo'ldi zaryadkamiz. Xo'p, buni endi agar uyda qo'yadigan bo'lsangiz, mana bunaqa 7 kilovatlik zaryadkamiz bor, mana mana shu BYD'ning o'zidan chiqadigan. Xo'p, uni qo'ydiradigan bo'lsangiz, ancha vaqtingiz ekonom bo'ladi, tejaysiz vaqtingizdan i mana bu ko'chada suvda yoki sovuqda turmaysiz. Shuning uchun uyga qo'yganini ma'qulroq deyman. Qo'yib qo'ysangiz, kech payt 6 soat, 7 soatda 10 dan 20% dan bemalol ertalab tursangiz to'ldirib qo'ygan bo'ladi.
O'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undagan omil faqat benzin qimmatligi yoki suyultirilgan gaz taqchilligi emas, balki elektromobillarni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklarning yo'qligi ham.
Boshqa mashinalar o'zidan zaharli gaz, zaharli tutundan chiqaradi. Bu tabiat uchun juda ham zararli. Oldinlari gazga, benzinga navbat kutar edik. Mashina olish uchun oylab kutar edik, lekin hozir elektromobillarni sotib olish uchun hech qanday oldindan to'lovlarsiz osongina salondan olib chiqish mumkin. Kerak bo'lsa benzinga ham navbat kutish shart emas, elektr bo'lsa bo'ldi. Agarda mashinani sotib olishni xohlasangiz, avtosalonlarda kutib o'tirishga hojat yo'q, pulini to'lab mashinani bir kunning ichida olib ketishingiz mumkin.
O'zbekistonda 5 yil avval yashil iqtisodni qo'llab-quvvatlash uchun joriy etilgan import imtiyozlari qisqa vaqt ichida mamlakat yo'llarini elektromobillarga to'ldirdi. 2019 yildan elektromobillar importiga 0 bojxona aksiz solig'i va stavkasi qo'llanildi. 2021 yil sentyabr oyida esa avtomobillar yo'l to'lovidan ham ozod etildi. Elektromobillarni rasmiylashtirish esa boshqa ulovlarga qaraganda 5 baravar arzon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotiga qaralsa, o'tgan yil qariyb 25 mingta elektrokar mamlakatga olib kelingan, so'nggi 4 yilda esa elektrda yuradigan ulovlar soni 10 baravar oshgan. Eng ko'p elektromobillar qariyb 71% Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. O'zbekistonga olib kelinayotgan elektrokarlarning asosiy qismini Xitoyning BYD kompaniyasiga tegishli avtomobillar tashkil etmoqda. Endi esa vaziyat o'zgarishi mumkin. Har yili yoz va qishda elektr tanqisligi surunkali bo'ladigan O'zbekistonda elektrga yangi tariflar belgilandi. Milliy elektr tarmoqlari elektr energiyasiga subsidiya har yili davlatga 1 milliard dollar ziyon keltirishini aytib, tadbirkorlik subyektlari uchun elektr energiyasi tariflarini 2 baravar oshirdi. Buning ortidan elektr quvvatlash shoxobchalarida ham narxlar oshmoqda. Tokbor kompaniyasi zaryadlash shoxobchalarida tariflar 700 so'mga ko'tarildi.
Shahar ichida aynan elektromobillar uchun alohida zaryadlash shoxobchalari mavjud. Hozir biz shaharning ko'p markazidagi kuchli to'liq zaryadlash shoxobchasidamiz. Mashina to'liq zaryadkada 20 minutda to'ladi va bu menga qulayliklar tug'diradi va men hozir ko'p ishlayman.
2024 yilning yakuniga qadar O'zbekistonda elektromobillarni quvvatlash uskunalari uchun alohida hisoblagich o'rnatish, alohida hisob ochish va uni alohida yuritish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Agar bu amalga oshsa, elektromobillar uchun alohida tarif belgilanishi ham mumkin.
Bugungi kunda o'sha joylarda elektromobillarni masalasi bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Bu elektromobilga elektr yetkazib berish bugungi kunda bitta nima deydi? Bunga bir litsoy shot ochish boshqa bilan emas, bog'liq emas. Butun o'sha tizimdagi hamma nima deydi? Oborudovaniyani biz xohlaymizmi yo'qmi? Simimizni, daji simimiz sechinasigacha kattartirib chiqishimiz kerak. Nimaga? Masalan, oddiy, masalan, bizga savollar tushadi. O'zini uchastkasiga, hovlisiga elektromobil olganda zaryad chiqib qo'ygan, zaryadchi elektromobilni zaryadlaganimizda deyapti, simlar qizib ketib yonyapti boshqa. Masalan, bizda o'tgan yil o'sha animal sovuqda ham nimaga? Domlada kabellar yondi. Bizda o'sha 70-chi yillarda yoki o'sha 80-chi yillarda qurilgan uylarni simini sechenasi uydagi bitta xaladilik bilan bitta televizorga hisob-kitob qilingan. Xohlaymizmi yo'qmi? O'sha paytda u to'g'ri qilingan.
Mutaxassislar O'zbekistonda elektr transporti sohasini rivojlantirish, to'liq energetika sohasini isloq qilish va ularni mamlakatga olib kelishda davlat imtiyozlari va preferensiyalarini saqlab qolishga bog'liq bo'lishini aytishmoqda. O'zbekistonda elektromobil bozorining rivojlanishiga tahdid o'laroq ko'rilayotgan yana bir jihat xususiy shirkatlarga avtomobillarni eksport qilish taqiqlab qo'yilishidir.
Assalomu alaykum.
Hurmatli yurtboshimiz
Shavkat Miromonovich.
Biz ochiq bozorda
sog'lom raqobat
tarafdorimiz. Rahmat.
Shu yil 18 martda e'lon qilingan prezident qaroriga go'yoki Xitoyning elektromobillar ishlab chiqaruvchi yetakchi shirkati BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaatni asos qilib olingan. Murojaatda Xitoy shirkati O'zbekiston hukumatidan tartibsiz importni cheklashni so'ragani iddao qilinadi, ammo murojaatning o'zi qarorga ilova qilinmagan va uning matni hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Buning ustiga qarorda hukumatga joriy yilning 1-iyulga qadar takliflarni ishlab chiqish topshirilganiga qaramay, oradan 2 haftadan kamroq vaqt o'tib, cheklovlar apreldan kuchga kirdi. Kuchga kirganida ham faqat BYD avtomobillari emas, umuman elektromobillar importiga bu ta'sir qilmoqda. Shu paytgacha elektromobillar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinayotgandi. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklar bo'lmayotgandi. Hozirda 400 dan ortiq tadbirkor cheklovlar bois boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytmoqda. Tadbirkor tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra 2023-yilning o'zida xususiy tadbirkorlar 630 million dollarlik 21 ming dona elektromobil olib kelgan, KQS utilizatsiya va boshqa to'lovlar hisobiga byudjetga 1 trillion 250 milliard so'm tushum qilishgan.
Hozirgi kunda biz va bizga o'xshagan barcha tadbirkorlik subyektlari Xitoy Xalq Respublikasi bilan katta pul miqdoridagi shartnomalar qilib qo'yilgan va aksariyat shartnomalar bo'yicha to'liq pullar to'lab berilgan. Lekin bizning tovarlarimiz hozirgi kunda Xitoy Xalq Respublikasining chegarasida yoki Qozog'iston Respublikasining chegarasida qolib ketmoqda. Buning sababi 2024-yil 1 aprel kunidan boshlab respublikamizda elektromobillarni import qilishda xususiy tadbirkorlarga bir qancha cheklovlar qo'yildi. Shu bois hozirda tuzilgan shartnomalarni qanday yopishimiz, ularda vujudga kelishi mumkin bo'lgan debitorlik, qarzdorlik hamda buyurtmalarimiz asosida kelayotgan avtomobillarni o'z korxonamizga kirim qila olmasligimiz, texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan muvofiqlik sertifikati berilmasligi kabi bir qancha muammolarga duch kelmoqdamiz.
Kuzatuvchilar BYD elektromobillar importini tartibga solish, ularning ayrimlarini olib kelishni taqiqlash va narxlarning keskin oshishiga olib kelishini anglatishini aytishmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa-kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilindi.
Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallari yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab, yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
UzAuto Motors O'zbekistonning avtomobil monopolisti hisoblanadi. UzAuto Motors o'tgan yili qariyb 5 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarib, O'zbekiston avtomobil bozorining 81% ni egallagan. Davlat shirkati endilikda gaz va benzin taqchilligidan surunkali aziyat chekayotgan o'zbekistonliklar orasida kundan-kunga ommalashib borayotgan elektromobillar bozoriga ham ko'z tikmoqda. O'tgan yil dekabrda davlat monopoliyachisi Xitoyning BYD shirkati bilan O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilishga doir kelishuvni imzoladi. 2024-yilning yanvar oyida esa Xitoyning BYD shirkati Jizzaxda elektromobil va gibrid mashinalar ishlab chiqarishga start berildi. O'z avtosanoati bilan hamkorlikda ishga tushirilayotgan va uning qiymati 122 million dollardan ko'proqqa baholangan loyiha istiqbolli iqtisodchilarda yana bir monopoliyaning paydo bo'lishi borasida xavotirlarni paydo qildi.
Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
O'zbekistonda UzAuto Motors monopoliyasini yo'qotish nafaqat ichki iste'molchilar, balki mamlakatga chetdan investitsiyalar oqimi uchun ham muhim. Germaniyaning Toshkentdagi elchisi Tilo Kliner Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida nemis avtomobil ishlab chiqaruvchilarining O'zbekiston bozoriga qiziqish haqida gapirgan.
Меня недавно спросили, выступает ли посольство Германии за инвестиции со стороны германских автопроизводителей в автопром Узбекистана. Да, мы поддерживаем это, но только если будут соответствовать условия.
Uning so'zlariga ko'ra, Volkswagen konserni delegatsiyasi hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida O'zbekistonga borgan. Elchining ta'kidicha, monopoliya sabab O'zbekistonda yengil avtomobillar sektori yangi investitsiyalar uchun imkoniyatlar ancha qiyin bo'lgan. Bu tizim o'zgarishi kerak. Bu o'zgargan payt nemis ishlab chiqaruvchilari bu yerda faol ish boshlashga tayyor bo'ladi, deya ta'kidlagan nemis diplomati. Tilo Kliner UzAuto Motors monopoliyasi haqida gapirar ekan, hukumat 2025-yilgacha ushbu kompaniyaning bozordagi monopol mavqeini bekor qilishni va'da qilganini aytdi. Bu 2025-yilgacha bekor qilinishi kerakligi e'lon qilindi va biz bunga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va agar bu sodir bo'ladigan bo'lsa, men bu bozorda katta imkoniyatni ko'raman, dedi Germaniya elchisi. Hozir Hozircha esa o'zbek mashina bozorida Xitoy asosiy o'yinchi bo'lib turibdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida Prezident Shavkat Mirziyoyev BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi. Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida ham qatnashdi. ADM Jizzax zavodi Mirziyoyevning jiyani, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga yaqin odamlardan biri, DXX zobiti Bahrom Mirziyoyev yoki ochiq reyestr hujjatlaridagi ism-sharifiga ko'ra Mir Bahrom Asrorovga tegishli. Avtosanoatida ta'sis etilgan 10 dan ortiq shirkatdan faqat bittasidir. Gazeta O'z nashrining yozishicha, ADM Jizzax ishlab chiqarishni 60 ming tagacha yetkazib, import o'rnini bosishni va qo'shimcha qiymatni 520 million dollarga oshirishni rejalamoqda. Oldinroq Jizzaxga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston avtomobil bozorida O'z avtomotorsdan keyingi ikkinchi yirik ulushni ADM Jizzax shirkati egallagan. Uning bozordagi umumiy ulushi 5.5% tashkil etgan. ADM Jizzax 823 million dollarlik 25 ming dona avtomobil sotgan. Albatta, Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yil O'zbekistonga 73200 dan ortiq avtomobil olib kelingan, shundan 50 mingdan ziyodi yoki qariyb 80% Xitoynikidir. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'z avtomotorsga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat monopolistligini saqlab turibdi. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda bot-bot uchrab turadi.
GM avtosalonlarida mashinaga to'lov ochilgandan keyin odamlar yog'rilib kelyapti. Navbatlar mingdan oshiq. O'ta qimmat, sifatsiz, pulga arzimaydi, defekti ko'p deyishadi, ammo salon ostonasida kerak bo'lsa yotishga ham rozi bo'lishadi.
Ayni paytda monopoliyaga qaramlikdan qutulish uchun elektromobillarni tanlagan o'zbekistonliklar yana monopolist bilan ro'para kelish ehtimoliga duch kelishmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Из Ташкента в Москву коллекцию перевозила узбекистанская логистическая компания «Бекброкер».
Узбекистан логистика ширкаты қандай қилиб санкцияларга тушган асарларни Россияга олиб кирмоқда. Путин яна музокаралар ҳақида гапириб қолди. Зеленский Украина ҳукуматига янги энергия кераклигини айтмоқда. Украина урушининг 925-кунига оид янгиликлар билан Озодлик студиясида Умид Бобоматов. Ассалому алайкум. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini o'qqa tutishda davom etmoqda. 3 kishi yaralandi. Muhim infratuzilma obyektlari, uyali aloqa minorasi, shaxsiy uylar va ofislar vayron bo'ldi, deya xabar berdi viloyat rahbari Aleksandr Prokudin. Sumy viloyati harbiy havo kuchlari xabar berishicha, 5-sentyabrga o'tar kechasi va ertalab Rossiya qurolli kuchlari chegara hududlari va aholi punktlariga 16 ta hujum uyushtirgan. Kechasi va ertalab Kiyev ustidagi havo hududida bir nechta dronlar urib tushirilgan. Kiyev 9 soatdan ortiq vaqt davom etgan trevoga tufayli kollapsga uchradi. Shahar faoliyati to'xtatildi. Bu Kiyev metrosi ichidagi vaziyat. Poytaxt yo'llarida ham yirik tirbandliklar yuzaga keldi. 4-sentyabr kuni Donetskdagi qurilish bozori bombardimoni oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi.
Скорее всего, артиллерийский снаряд прилетел, потому что был очень сильный взрыв. Мы были находились в администрации рынка.
Aftidan bu artilleriya snaryadlari bo'lgan, chunki portlash juda kuchli edi. Biz bozor ofisida edik. Biroz vaqtdan so'ng biz bu yerga yugurib keldik va 2 kishi halok bo'lgani, 4 ga yaqin odam og'ir yaralanganini ko'rdik. Biz ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdik, keyin esa tez yordam mashinalari ularni olib ketdi.
Donetsk viloyatida Rossiya tomonidan o'rnatilgan hukumat vakillari bu hujumlarda Ukraina kuchlarini ayblamoqda. Kiyevdan hozircha bu masalada izoh berilmadi. Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazorati ostida, biroq Ukraina qo'shinlari uning tashqi chekkalarida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda va shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib turiladi. Donetsk Ukrainaning Rossiya qisman bosib olgan va 2022-yilda o'z mulki deb e'lon qilgan 4 viloyatdan biridir. Ukraina hududlarini Rossiya tomonidan qo'shib olinishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ko'pchilik davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Ukrainaning 14-chi Chervona Kalina brigadasi 4 sentyabr chorshanba kuni Pokrovsk sharqidagi Ivanovka qishlog'ida rus qo'shinlari bilan jang qilayotgan ukrainalik tanklarni aks ettiruvchi dron tasvirlarini chop etdi. Rossiya mudofaa vazirligi 15 avgust kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Ivanovka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatganini ma'lum qildi deb xabar bermoqda Interfax. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Novorossiysk port shahri payshanba kuni kechqurun dengiz ustida uchib yurgan uchuvchisiz uchoqlar yordamida hujumga uchradi deya xabar beradi mahalliy hukumat. Tarmoqlarda payshanba kuni tongda shaharning portidagi mana bu otishma aks etgan videolar paydo bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi bir kechada Ukraina harbiy dengiz kuchlarining 2 droni yo'q qilinganini ma'lum qilmoqda. Novorossiysk meri Andrey Kravchenko plyajlarni yopish va shahar qirg'og'ining 7 kilometrlik qismida transport harakatini cheklash zarurligini ma'lum qildi.
Белорусские мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что часть российских дронов этой ночью залетела на территорию Беларуси.
5 сентября утар кечасы Беларусьта кручу учоклар Украинаның Чернигов вилаятыдан Гомел вилаяты худудыгы учып келген Россияның шахет дронларыны урып түшүрүш үчүн хавага көтөрүлдү. Бу хакта Беларусь Гаюн лоихасы хабар бермокта. Keyinroq nashr Gomel viloyatining Xoyniki shahri va Bragin qishlog'i yo'nalishida harakatlanayotgan yana 2 dron haqida xabar berdi.
Там, короче, что-то падает.
Shahidlar urib tushirilganini tasdiqlagan Belarus qurolli kuchlari rasmiylari hozirda Ukraina bilan chegaradosh Gomel viloyatiga tushgan portlamay qolgan raketa qismlari qidirilayotganini ma'lum qilishdi. Harbiy ekspertlar Rossiyani shu tariqa Belarusni Ukrainaga qarshi urushga tortish bo'yicha provokatsiya qilayotganlikda ayblamoqda.
Только что был взрыв какой-то. По всей видимости, там взорвался то ли вертолёт, то ли самолёт.
Vladimir Zelenskiy hukumat tarkibidagi o'zgarishlarga izoh berar ekan, Ukrainaga yangi energiya kerakligini ta'kidladi.
Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів.
Hukumat ham ko'plab vazirliklarda o'zgarishlar bo'lishi haqida aytib o'tdi. Men Ukraina va ukrainaliklar uchun 4.5 yil ishlagan vazirlar va butun hukumat jamoasidan juda minnatdorman. Bizga bugun yangi energiya kerak va bu qadamlar faqat davlatimizni turli yo'nalishlarda mustahkamlash bilan bog'liq. Xalqaro siyosat, diplomatiya ham bundan mustasno emas. Men ham bir vazirni kelajakda nima qilishini bashorat qila olmayman. Ularga yangi lavozimlar taklif qilinganda bu aniq bo'ladi. Hozir bu haqda gapirishga erta.
Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham Zelenskiyning qarori bilan lavozimidan ozod etildi. Seshanba kuni 5 vazir iste'foga chiqdi. Bugun Ukraina Oliy Radasi bosh vaziri o'rinbosari Irina Virishchuk iste'fosini qabul qildi. Yaqin kunlarda yana iste'folar va tayinlovlar bo'lishi kutilmoqda. Rossiya Lvov shahriga dron va raketalar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida 7 kishi, jumladan 1 oilaning 4 a'zosi halok bo'lgan. Shaharda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Zelenskiy ittifoqchilar ko'proq havo mudofaasi bilan ta'minlash orqali terrorni to'xtatishga yordam berishi mumkinligini aytib, yana bir bor G'arbni Rossiya hududiga uzoq masofali qurollar bilan zarba berishni ma'qullashgan. Chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5 sentyabr payshanba kuni Xitoy, Hindiston va Braziliya Ukraina bo'yicha potensial tinchlik muzokaralarida vositachi bo'lishi mumkinligini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda sobiq vazir Aziz Voitov sudi boshlandi. Human Rights Watch O'zbekistondagi yana bir sud hukmini qoraladi. Muhammad Solih haykallari Izmir ko'rgazmasida namoyish etilmoqda. Taliban harakati o'zini taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqargan Qirg'izistonga minnatdorlik bildirdi. Diplomatlar qozog'istonliklarga Ukrainadan ketishni tavsiya qildi. Durov Fransiyada ushlanganidan keyin ilk postini yoyinladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Irqchilik axlati Bavariya hukumati islamofobiya mojarosi markazida qoldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bavariya ichki ishlar vazirligi islomiy ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha e'lon qilingan videoni musulmonlarga nisbatan qo'pol, irqchilik va islamofobiya kayfiyatini qo'zg'atishda ayblangandan keyin olib tashladi. Germaniya janubidagi Bavariya shtati hukumati islomiy ekstremizm xavf-xatarlari haqida ogohlantiruvchi videolavha irqchilik axlati deb qoralanib, fashistlar davridagi targ'ibot bilan qiyoslangandan so'ng olib tashlangan. 2-sentyabr kuni Bavariya ichki ishlar vazirligi tomonidan X tarmog'ida e'lon qilingan videoda mash'um musiqa sadosi ostida bir mulla bir qizni yutib yuborgani, so'ng u hijobli xotinga aylanib yig'layotgani va ko'p xotinli oila oshxonasini tozalayotgani tasvirlangan. O'ta konservativ sunniylik harakati salafiylikning xavfi haqida ogohlantirish maqsadida yoyilgan ushbu video ortidan ayrim nemis qonunchilari vazirlikni noo'rin targ'ibot bilan shug'ullanish va musulmonlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirishda ayblanmoqda. Bavariya ichki ishlar vazirligidan mutlaqo irqchi video. Bu uyat ayniqsa hozirgi zamonda cheklash va gizgizlash o'rniga biz musulmonlarga qarshi irqchilikka qarshi chiqishimiz kerak, deb yozdi Germaniya parlamentidagi Sul partiya a'zosi Nikol Golke X sahifasida. Mazkur video tadqiqotchilar nemis tilida islamofobiya zo'rayib, jamiyat va mamlakatda musulmonlarga qarshi voqealar ko'paymoqda deb atagan bir vaqtda chiqarildi. Kamiga bu Germaniyaning 2 shtatida immigratsiyaga qarshi Germaniya uchun alternativ partiyasi saylovdagi muvaffaqiyatlardan so'ng darhol sodir bo'ldi. Bir kun oldin bu partiyaning muvaffaqiyatidan hayratda edingiz, ertasi kuni vazirlikdan nafrat va g'azab chiqyapti, deb yozdi X tarmog'ida Berlin parlamentida sul qanot deputat Ferhat Kojak. Kojak, Bavariya ichki ishlar vazirligi musulmonlarga nafrat uyg'otishda yahudiylarga qarshi natsistlar tashviqotini eslatadigan karikaturalardan foydalanyaptimi, deb so'radi. 3-chi so'l partiya siyosatchisi va sobiq parlament a'zosi huquqshunos Nima Muvassad videoni aql bovar qilmas irqchi axlat deb atadi va Bavariya ichki ishlar vaziri Yuaxim Xirmanga qarshi gizgizlaganlik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish masalasini ko'rib chiqishni aytdi. Keyinroq vazirlik X-dagi postini o'chirdi va ozodlikka 3-sentyabr kuni bergan bayonotida agar video qandaydir g'azab yoki tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan bo'lsa, o'ta afsusda ekanligini bildirdi. Biz videoga qarshi tanqidlarni juda jiddiy qabul qilamiz va hozircha kampaniyani to'xtatdik, dedi vazirlik vakili elektron pochta orqali. Matbuot kotibining ta'kidlashicha, video aslida odamlarni salafiylar va boshqa islomchilar tomonidan kelayotgan xavf-xatarlardan xabardor qilish va ularning usullarini ko'rsatish uchun ijtimoiy tarmoqdagi yangi kampaniyaning bir qismi bo'lgan. Salafizmga qarshi kurashda profilaktika va deradikalizatsiya ishlari biz uchun juda muhim bo'lgani uchun videolavhalarni qayta ishlaymiz. Biroq salafiylik xavfini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, dedi matbuot kotibi. Yevropa komissiyasi ozodlikka ushbu videoga aniq izoh bermaganini aytdi. Musulmon ayollar Yevropa ittifoqi jamiyatida juda faol rol o'ynamoqda. Bu ijobiy ijobiy holat, dedi komissiya vakili. Germaniya islom konferensiyasi ma'lumotiga ko'ra, Germaniyada 5,5 millionga yaqin musulmon bor, ularning 3 millionga yaqini Germaniya fuqarolaridir. Bavariya sotsial-demokratik partiyasining ichki siyosat bo'yicha vakili Kristian Feyxtmayer videoni ko'rib, boshimni chayqadim, dedi. Uning aytishicha, salafiylikka qarshi kurash muhim, ammo soliq to'lovchining pulini ishlamaydigan yoki hatto zarar beradigan ishlarga behuda sarflab bo'lmaydi. Video menda va boshqalarda aynan shunday taassurot qoldirdi, deya xabar beradi DPA axborot agentligi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'zboshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi, deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha, O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi u. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi. Shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chirilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025 yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO Bosh Assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek, uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasiga joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Raja Gopal 2025 yil mart oyida Inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lvovlik bu shaxsning ismi Yaroslav. Bugungi shaharga qilingan rus raketalari hujumi paytida u tasodifan tirik qolganlardan biri. Yaroslav politsiya droni tasvirga olgan vayron bo'lgan uyda oilasi bilan yashagan. Bu hujumda uning oilasidan hech kim tirik qolmagani aytilmoqda. Uning 3 qizi va turmush o'rtog'i buzilgan uy tagida qolib ketgan. Ukraina urushining 924-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun ruslar Lvovga yana bir nechta raketa va dron bilan hujum qildi. Politsiya droni chorshanba 4 sentyabr kuni Rossiyaning halokatli hujumi oqibatlarini tasvirga oldi. Shahar hokimi Andrey Sadovinning aytishicha, bombardimon oqibatida 7 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan. Bu o'sha tirik qolgan Yaroslavning farzandlari. 30dan ortiq odam jarohatlangan, shaharning qoq markazidagi tarixiy binolar vayron bo'lgan. U NATO a'zosi Polsha bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan hudud sanaladi. Bugun Rossiya Ukraina shaharlaridagi tinch aholini ommaviy bombardimon qilishda davom etdi. Rossiya harbiylarining 4 sentyabr kuni ertalabki Lvovga raketa hujumi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, ulardan 3 nafari yosh bola. Bu ma'lumotni tarqatgan mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Maksim Kazitskiyga ko'ra, yaradorlar soni 53 kishiga yetgan. Ko'plab turar joylar vayronaga aylangan, yong'inlar davom etmoqda. Krivoy Rogda rossiyalik harbiylarning hujumi oqibatida 5 kishi jabrlandi. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. 10 yoshli qiz, 62, 83 va 84 yoshli ayollar hamda 70 yoshli erkak jarohatlangan. Qiz kasalxonaga yotqizilgan, qolganlari uyda davolanyapti. Otishma oqibatida mehmonxonaga zarar yetgan, bir qancha uylar vayron bo'lgan. Ruslarning xanjar va kalibr raketalari bilan Ukrainaning Krivoy Rog, Kiyev, Rovna, Poltava va Sumy viloyatlariga zarba berildi. Qora dengizdan raketalar Ukrainaning garnizoni joylashgan Zmini oroliga ham uchirildi. Ukrainadagi vahshatli tun Polsha qurolli kuchlarining jangovar uchoqlarini havoga ko'tarishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan navbatdagi kundalik hisobotda so'nggi sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka va Donetsk yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani hamda Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasiga jiddiy talafot yetkazgani da'vo qilindi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va 37 ta dronni urib tushirgan. Mudofaa vazirligi shuningdek Kursk viloyatida 400 ga yaqin ukrainalik askar va 12 ta zirhli texnika, raketa va boshqa qurollarni yo'q qilganini bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi bilan 193 ta jang bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovo shaharlarida ayniqsa vaziyat yana og'irlashgan. Rossiya bu hududlarda hujumlarni kuchaytirish uchun o'z kuchlarini jamladi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya kecha Ukraina temir yo'l tizimiga keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirdi. Bu haqda Ukrzaliznitsa davlat temir yo'l operatori xabar berdi. Rossiya hujumlar natijasida Sumy va Dnepropetrovsk viloyatidagi temir yo'l inshootlari va harakat tarkibiga jiddiy zarar yetgan. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Poltavaga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 53 kishiga yetganini ma'lum qildi.
Poltavadagi fojia bilan bog'liq qutqaruv ishlari hamon davom etmoqda. Vayronalar tozalanmoqda. Barcha xizmatlar ishga jalb qilingan. Hozirda jabrlanganlar soni 271 nafarga yetgan. Barchaga zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati tarkibida, xususan prezident ofisida ayrim o'zgarishlar bo'lishi haqida gapirdi.
осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають...
Куз Україна учун жуда мухим палла. Давлат інститутларымыз бізге керек болген барча натижаларге ерішішні тамінлайдіген тарза ташкіл етіліші керек. Бунин учун хукумат таркибидаги муайян сахаларыны күчайтіршіміз керек. Кадрлар бойыча қарарлар қабул кылынды. Президент офисіда хам өзгарыш болады. Чунингдек, ташкі ва ішкі сиясатымызның айрым юналышларыге хам алахуда етвар берілішіні күтіяпман.
Вагу окремих напрямків нашої зовнішньої, внутрішньої політики.
Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani lavozimdan ozod qilgan. Ukraina hukumatida yana qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba iste'foga chiqish haqida ariza berdi. Avvalroq Ukrainaning yana 3 vaziri va 2 bosh vaziri o'rinbosari iste'foga chiqqani parlamentdagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya tomonidan e'lon qilingandi. 2020-yilning mart oyidan beri Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimida ishlab kelgan Dmitriy Kuleba iste'foga chiqishini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk ham e'lon qildi. Ariza bo'lajak yalpi majlislardan birida ko'rib chiqiladi. 3-sentyabr kuni Ukrainaning 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari ham iste'foga chiqishi kutilmoqda. Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani ham lavozimdan ozod etgan. Shuningdek, Adliya vaziri Denis Maluska, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets, strategik sanoat vaziri Aleksandr Kamushin, Yevropa integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Olga Stefanishina, bosh vazir o'rinbosari va vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish bo'yicha vazir o'rinbosari Irina Virishuk o'z lavozimlarini tark etadilar. Suspilne nashri yozishicha, Ukraina Oliy Radasi iste'folarni 4-sentyabrda tasdiqlash mumkin. Rossiyaning Poltavaga zarbasidan keyin AQSh Kiyevga ko'proq harbiy yordam va'da qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Poltavaga raketa hujumi uyushtirgan va 50dan ortiq odam halok bo'lganini keskin qoraladi.
Bu hujum Putinning ozod xalq irodasini sindirishga qaratilgan davomli va jirkanch urinishlari haqidagi fojiali eslatmadir. Ammo 2,5 yil davomida Ukraina xalqi sobit turibdi. Qo'shma Shtatlar esa ular bilan birga bo'lishda davom etadi. Jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Adashmang, Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Ukraina xalqi g'alaba qozonadi.
Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Jon Kirbi Poltavaga raketa hujumini Putinning Ukraina xalqiga nisbatan shafqatsizligi haqida yana bir dahshatli eslatma deb atadi. U Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Kiyevga qo'shimcha harbiy yordam jo'natishini bildirdi. Kirbining eslatishicha, bir haftadan ko'proq vaqt oldin AQSh Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketi, jumladan HIMARS tizimlari uchun raketalar, dronlarga qarshi kurash uskunalari, o'q-dorilar va tankka qarshi Javelin tizimlarini o'tkazishni e'lon qilgan. 3-sentyabr kuni tushdan keyin Rossiya Poltavadagi harbiy aloqa instituti va yaqindagi kasalxonaga 2 ballistik raketa bilan urdi. Ruminiya Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga topshirishni ma'qulladi. Ruminiya parlamentining quyi palatasi Amerika Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga o'tkazishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, Ruminiya o'zining 2 operativ Patriot havo hujumidan mudofaa tizimidan birini Kiyevga topshirishga rozi bo'lgan. Buning evaziga NATO'dagi ittifoqdoshlar xuddi shunday yangi havo hujumiga qarshi mudofaa tizimini yetkazib berish majburiyatini oldi. Ruminiya Senati Mudofaa Qo'mitasi raisi Nikoletta Pavlukning ta'kidlashicha, Patriotning Ukrainaga o'tkazilishi Ruminiya himoyasiz qoladi degani emas. Yuqorida aytib o'tilgan 2-chi eksploatatsiya majmuasidan tashqari Buxarestda yana 5 bunday tizim mavjud. 2 foydalanishga topshirilgan va yana 3 tez orada yetib keladi. Ruminiya 2017 yilda Patriot'ni sotib olish uchun 4 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Bu uning bugungi kundagi eng yirik xarid shartnomasidir. 2004 yildan beri NATO a'zosi bo'lgan Ruminiya Ukraina bilan 650 km umumiy chegaraga ega.
Memnun.
Mo'g'uliston xalqaro jinoiy sudi yurisdiksiyasini tan olganiga qaramay Vladimir Putinni hibsga olmadi. Mamlakat hukumati buni energetikasining Rossiyaga qaramligi bilan izohladi. Seshanba kuni Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda Vladimir Putinning tashrifiga qarshi kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. Uning tashrifi oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinga Haga sudiga topshirishga chaqirdi va Yevropa ittifoqi Mo'g'uliston orderni bajarmasligidan xavotir bildirdi. Miting guvohlariga ko'ra, Ukraina bayroqlari va Putinga qarshi plakatlar ko'targan namoyishchilar bu yerdan yo'qol, qotil, Ukrainaga shon-sharaflar deb hayqirishgan. Avvalroq urushga qarshi rossiyaliklar Mo'g'uliston hukumatini Vladimir Putinni xalqaro jinoyat sudi orderi asosida hibsga olishga chaqirgan petitsiya tuzgan edi. Kutib olish marosimi o'tkazilayotgan markaziy maydon yonida Ukraina bayrog'ini ochishga uringan bir necha namoyishchi politsiya tomonidan olib ketildi. Maydondan biroz uzoqroqda yana 5 kishi qo'llarida Putinga qarshi bayroq va Ukraina bayrog'ini ko'tarib yig'ilgan edi. Ular birinchi guruh hibsga olinganini eshitib tarqalib ketishdi. Ulan-Batorning sobiq meri Batul Erdene namoyishlarda ishtirok etmagan, biroq Putinning tashrifiga qarshiligini bildirgan.
Putin Mongolda elchisi elchisi bo'lib hirs esirib o'tishdi.
Rossiya tarixi u yoqda tursin, umuman so'nggi yillar tarixida eshitilmagan vahshiy amaliyotni boshlagan shaxsning Mo'g'ulistonga tashrifi meni chindan ham g'azablantirdi. Prezidentimiz Putinni urushni to'xtatishga ko'ndirishga taklif qilgani haqida mish-mishlarni eshitdim. Umid qilamanki, bu haqiqat va men qo'shma bayonotni kutmoqdaman.
Uyanga Tsogirel Rossiya elchixonasi oldida Mo'g'uliston bayrog'ini ko'tarib, muxolifat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan.
Biz davlat mustaqilligini qadrlaganimiz, 3.4 million aholimizning erkinligi va qudratini hurmat qilganimiz uchun mavjudmiz. Aynan shuning uchun ham men vatandosh sifatida kechadan beri Mo'g'ulistonni dunyo oldida o'ylamasdan xo'rlayotgan va sharmanda qilayotgan Putinga qarshi norozilik bildiraman.
Rus imperiyachilik g'oyalari nafaqat Mongoliyada tarqalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzga ayblangan fuqaroga nisbatan hukm chiqardi. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar berdi. Nashr qaydicha Samarqandlik 74 yoshli Hasanov bundan bir necha yil oldin rossiyalik imperiyachi blogerlar ma'ruzalarini tinglay boshlagan. Sud qarorida keltirilishicha Hasanov YouTube orqali Aleksey Ivanovich ismli odam bilan tanishgan. So'ngra 2023 yil yanvarda Moskvaga borib, u yerda Sovet ittifoqini tiklash uchun tarafdorlar to'planayotgan odamlar bilan uchrashgan. Sudlanuvchi o'tgan yilning mart oyida O'zbekiskaya SSR Telegram guruhiga qo'shilgan. U yerda O'zbekiston mustaqilligini yuzaki ekanligi, hozirgi kunga qadar rasman sobiq Sovet ittifoqi tarqalmaganligi, uning tarkibiga kirgan 15 ta respublika AQSh yordamida o'zboshimchalik bilan mustaqilligini e'lon qilganligi va tez orada sobiq ittifoq davlatlari qaytib SSRga qo'shilishlari haqida materiallarni joylashtirgan. Deyilgan Gazeta.uz nashrining sud qaroridan iqtibos olib yozilgan xabarda. Samarqand sudi Hasanovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jangda yaralangan ukrainalik askar Vitaliy Shumey 2 yildirki to'shakka mixlangan. Uning bosh miyasi Donetskdagi janglardan birida og'ir jarohat olgan. Vitaliyning otasi 2 yildan beri o'g'lining oldidan jilmaydi. Ota 36 yoshli o'g'li salomatligidagi har bir kichik o'zgarishdan o'zida yo'q xursand bo'ladi. Vitaliy Shumey hikoyasi 1.5 yil oldin barchaga ovoza bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Ukrainaning Shaxtyor futbol klubi Vitaliy Shumey operatsiyasi uchun pul to'lashni taklif qildi. Zenit raketa bo'linmasi faxriy qo'mondoni Shumey 2 yil avval avgust oyida eng qaynoq front chizig'i bo'lgan Donetsk viloyatidagi janglardan birida yaralangan. O'shanda u Avdiivka shahrini himoya qilishda ishtirok etayotgan edi.
Так, тебе надо убрать. Вот. Полу назад.
Sergey butun umri davomida shaxtyorga muxlislik qilgan. Reabilitatsiyaning navbatdagi orziqib kutilgan bosqichini Vitaliy oyoqqa turib yura boshlashi bo'ladi. Ammo bir narsa doimiki, bu ham bo'lsa Vitaliyning otasining yordami.
Це моя дитина, і я обязан, і я, ну, я должен це хвататься.
У менің фарзандым, мен оның яхшыланышыға ярдам берішім керек. Аскерлер, які тінч ахаладан таслим болмақчы болгенлерге, таслим болмайн, белні махкам тутин, деймен.
Пускай там руки біля таких хлопців, дівчат, ну, всякі зараз, і військові, і такі є, то люди добрі. Не пускайте руки.
Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
To'xtamang, yuroring. To'xtamang, yo'q, yuroring. Quloqsaming, quloqsaming, yuroring.
Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videodagi holat joriy yilning 17-avgust kuni Qirg'izistonning Jalalobod shahrida yuz bergan. Voqea ishtirokchilaridan birining tushuntirishicha, janjal O'zbekistonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat chegara posti orqali Qirg'izistonga o'tib, Arslonbob, Sarichilak qishloqlariga dam olish maqsadida ketayotgan o'zbekistonlik sayyohlar bilan o'sha yerda turgan taksi haydovchilari o'rtasida bo'lgan. Shaxsini tanitishni istamagan O'zbekiston fuqarosining aytishicha, telefon orqali buyurtma berilgani sabab chegara yaqinida kutib turgan haydovchining mikroavtobusiga chiqmoqchi bo'lishganda ularni o'sha yerdagi boshqa taksi haydovchilari o'rab olib, qo'pol muomala qila boshlashgan. Vodiy 1 Telegram kanalida e'lon qilingan murojaatda yozilishicha, taksi haydovchilari ularni kelishilgan taksiga chiqmasliklarini, faqat o'zlari sarichilakka olib borib qo'yishini aytib do'q qilishgan. Taksichilarda hech qanday qonunga, mehmonga bo'lgan hurmat yo'q edi. Sarichilaklik taksichiga ham do'q qilib haydashga tushdi. Taksichi Jalobod militsiyasiga telefon qildi deb yoziladi Vodiy 1 Telegram kanali e'lon qilgan murojaatda. Militsiyaga murojaat qilishga majbur bo'lgan taksi haydovchisining aytishicha, o'zbekistonlik sayyohlar unga bir kun avval mehmonxona xodimlari orqali aloqaga chiqishgan. Uning aytishicha, taksi haydovchilari bilan 1 soatga yaqin tortishib turishgan. Yo'lovchilar orasida bo'lgan ayol videoga ola boshlagandagina ularni o'rab olgan taksi haydovchilari mojaroni to'xtatishgan.
Tazyiq o'tkazyapsiz. Mamlakatlararo nizo kelib chiqishiga sababchi bo'lyapsiz.
Ayol video tortganda bular chegaradan qocha boshladi taksichi. Chorniyizning chorniyisini so'rayapsiz. Pozakoningizning pozakonini so'rayapsiz degi bu deb. Kaputta sopis qilish oltirdi olib becha. Ma'lum kel tug'an urug'ingdagi tanishlaringni olib keta olmaydi kezinda. Ol yerdan bordiqli taksitirmaymiz. Ol yerda yaxshi taksirdilar bor orasindachi. Bular o'stirishlashgan tin qo'yg'ilat yegilar deb aytqancha.
Voqea bo'yicha izoh olish maqsadida Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmaligiga qo'ng'iroq qilganimizda matbuot xizmati xodimi jumladan shunday javob berdi.
O'zbekiston Respublikasidan servis jaron Jalolobod obusining aymog'ina kirishib, bir ayol boshqa avtobusni jaldab qo'yganini aytib, jergilikdagi taksistlar menen so'z menen aytisha ketgan uchurda telefonini videoga tortib olgan. Ал эми Нокин райондук ички иштер бөлүмүнүн бүргөндө айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге барып, Өзбекстан Республикасынан келген атуулдарды өздөрү айткан Mercedes-Benz Sprinter автоунасына отургузуп, арыздооңуздар барбы деп сураган кезде, алар жок, биз кеттик, рахмат деп жооп беришкен.
Bu kabi muammolar yaqinda Qirg'iziston parlamentida ham tilga olingan edi.
Biz turistlarga muomala qilganda da bilib yetmaymizmi? O'zbeklarda mehmon deb ayva yaxshi muomala qilsatgan. Tojikistonda prezident ukazi chiqqan. Agarda turistga jamoa muomala qilsang, o'zingdan ko'r deb. O'shaning uchun aljaqda jamoa muomala qilmaydi. Antkendi bu aqcha olib keladi. O'lkaning obro'yi, imiji olib keladi deganda bir so'z. Ya bizde yok deyince jılmayganı bilmeyiz.
Çünkü karamay, bu yıl Özbekistanlıklar sayohat maksadıda en köp borgan davlat bu Kırgızistan buldu. Özbekistan Statistika Agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yılning yanvar-iyul oyi ichida 1,250,000 nafardan ortiq Özbekistanlık Kırgızistan'ga safar qilgan. Yarım milyondan ortiq sayyoh esa Tojikistan'ga borgan aytiladi. Özbekistan'ga sayohat uchun borgan Kırgızistanlık ve Tojikistanlıklar soni esa 1 milyondan ortiq deb ko'rsatiladi rasmiy statistikada. Sayyohlik sohasida ishlovchi tojikistonlik Jamshid Yusupovning aytishicha, Markaziy Osiyo mintaqasining turizm salohiyati aslida bundan ham yuqori. Agar boshqa sohalarda bo'lgani kabi turizm sohasida ham qo'shni davlatlar hamkorlikda ish olib borsa, turizmda tez rivojlanish mumkin.
Yak davroh budki ba O'zbekiston raftan mushkil bud. Ek ravodi doshdan darkor bud.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.